habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen axad ah bisha sebteembarna waa 11 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo sheegtay howlgal ay ku burburisay saldhigaa lahayd kooxda al-shabaab kuna lahayd deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose ayna ku dishay saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan.
sida ku cad war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maliishiyada argixisada ee al-shabaab ee deegaanka mubaarak, iyo awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maliishiyada argixisada ee al-shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadka soomaalida ah ee abaaraha uga cararay soomaaliya, gaarayna xerada qaxootiga ee dadaab ee dalka kenya.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaada wadamada kale, bariga afrika iyo bartamaha afrika, laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyey 2016-kii qaxootiha imaanaya lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka furmay galabta. waxaan kaloo idiin haynaa maraykanka oo maanta laga xusayo 12 guurada ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee sebteembar 12. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada ukrain ayaa sii waday guulaha ay ka gaarayaan gobolka waqooyi ee kharkiif, iyagoo horumar ka sameynaya koonfur iyo bariga dalkaasi, sida uu hadda maanta ah sheegay taliyaha ciidamada ukrain. waxayna tani imaanaysaa maalin kadib guulo waaweyn oo ay ka soo hooyeen markii ciidamada ruushku ay dib uga gurteen saldhigoodii ugu weynaa ee aagaasi. taliyaha ciidamada ukrain jeneraal valeriya zaluqni ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ukrain ay dib u qabsadeen gacan ku haynta ilaa 3,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah tan iyo bilowgii bishan. ciidamadeennu waxa ay galeen kubiyanisk, dib u xoreynta degmooyinka kubiyanisk iyo isyum ee gobolka kharkiif waa ay socotaa, ayuu militariga ukrain ku sheegay warbixin guud oo hadda maanta ah oo ka soo saaray xaaladda dagaalka ee dalkaasi oo gashay maalintii 200-aad markii ruushku uu dalkaasi weeraray. dadaalka ukrain ay ku doonayso inay meesha kaga saarto ciidamada ruushka ayaa waxa uu keenay in ugu yaraan 30 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobolka bariga ee kharkiif ay dib ula wareegeen ciidamada kiyev. ruushka ayaa markii ugu horreysay sheegay inay xoojinayaan gobolka kharkiif, balse sabtidii ayuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu dib uga soo celinayo uuna ku daabuli doono gobolka koonfureed ee Donetsk. ra-iisul wasaaraha dalka Greega ayaa waxa uu hadda maanta ah sheegay in markasta uu furan yahay inuu la kulmo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli ay sii korreyso xiisadda u dhexeysa labada dal ee sida weyn isku haya. labada dal ee deriska ah ayaa sannado badan isku hayay xuduudahooda badda iyo xuquuqda sahminta tamarta ee qeybaha lagu murunsan yahay ee badda Aegean iyo bariga badda Mediterraneanka. ra-iisul wasaaraha Greega ayaa waxa uu maanta sheegay inuu u ogol yahay kulan ay yeeshaan isaga iyo Erdogan, laakiin uusan qasab ka dhigi karin inuu kulan caynkaasi ah qabsoomo. waxaan u arkaa hadalladii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga kuwa aan la aqbali karin, hase ahaatee waxaan mar walba isku dayi doonaa inaan sii wadno kanalada isgaarsiinta, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Erdogan ayaa ku celceliyey in Greegu oo xubinka ah midowga ama isbahaysiga NATO ay qabsatay jasiiradaha Aegean oo maqaamkeeda horey loogu heshiiyey laakiin ra-iisul wasaaraha Greek ayaa Turkiga ku eedeeyey inuu ka leexanayo xaqiiqda. Ugu dambeynna, ugu yaraan shan qof ayaa dhintay, dhowr kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray kadib markii dhul gariir cabirkiisu yahay 7.6 magnitud uu hadda maanta ah ku dhuftay dalka Papua New Guinea, waxaana uu burburiyey dhismayaal. Dadka degan magaalooyinka waqooyiga ee dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay in barqinimadii maanta uu gariir xooggani ka jiray deegaanka oo sababay in waddooyinku ay burburaan islamarkaasina dhismayaashu ay dumaan. Xubin ka tirsan baarlamaanka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan fog oo ku yaalla Buuraleyda, iyadoo 4 qofna diyaarad looga qaaday kuwaasi oo qabay dhaawacyo daran. Deegaan kale oo isna aagaasi ka agdhow ayaa dhulgariirku waxa uu duugay 3 qof oo macdan qodayaal ah, kuwaasi oo dhulgariirku ama waa dhulgariirka ku aasmay iyagoo nool. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa maanta xusaya qaraxyadii dadka badan ay ku dhinteen ee dalkan ka dhacay bishii Sebtembar 12-keedii maanta oo kale sanadkii 2011. Waxa ay ku xusayaan qadar aamusnaan ah magacyada dadkii ku geeriyooday oo la aqrinayo iyo howlo tabarucaada oo xusuusta dadkaasi loo hibeeyey. 12 sannadood ayaa ka soo wareegtay qaraxyadaasi, waxaana ehelada iyo asxaabta iyo qoysaska kuwii dhintay ay isugu tegi doonaan meelihii ay diyuuraduhu weerarka kugu burburiyeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxuu ka hadli doonaa xaflad ubaxdhig ah oo ka dhacaysa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee magaalada Washington. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo eegaysa.
Dadka Mareykanku waxa ay ku xusayaan Sebtembar 12-keedii daqiiqada aamusnaan ah, akhrinta magacyada dhibanayaasha iyo shaqo tabarucaada oo la qabanayo, iyo maamuuska lagu weyneynayo 12 guurada ka soo wareegatay weerarkii argagixisnimo ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gudaha ciidda Mareykanka. Ehelada dhibanayaasha iyo marti sharaf kaleeto ayaa ku kulmi doona axadda maanta ta goor dambe goobihii ay ku burbureen diyaaradihii la afduubtay Sebtembar 12-keedii sanadkii 2011 xarunta ganacsiga adduunka ee New York ku taala, iyo sidoo kaleeto wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka iyo beer ku taala gobolka Pennsylvania. Jaaliyadaha kaleeto ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa maalintan waxa ay ku xusaan shumac, diimo dhaqameedyo iyo xusas kale. Qaar ka mid a dadka Mareykanka ayaa waxa ay ku biirayaan mashaariicda iskaa wax u qabso ah ee maanta oo kaleeto loo aqoonsan yahay in lagu qabto maalinta waddaniga iyo maalinta qaran ee adeega iyo xusuusta. Dabaaldegan ayaa sidoo kaleeto wuxuu xus u yahay sanad guuradii sanad kadib dhammaadkii dagaalkii Afghanistan ee Mareykanku bilaabay, isagoo markaasi ka jawaabaya weeraradii argagixisada. Sebtembar 12-keeda ayaa calaamad ka turjumaysa ah weerarkii lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof kiciyeyna dagaalka Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada ee adduunka oo dhan uu ka qayb galay. Waxaa sidoo kaleeto uu abuuray dareen midnimo iyo wadaniyad ay ku dheehan tahay, iyadoo muslimiinta Mareykanka dhinaca kaleetana ay horseeday sannado badan oo shaki iyo naceeb ah iyo abuurista dood ku saabsan dheelitirka u dhexeeya badbaadada iyo xorriyadda wadaniga ah, waxayna weeraradu mugdi geliyeen nolosha gaarka ah ee kumanaan qof oo ka badbaaday weeraradaasi, kuwii gargaarka u fidinaya halkaas iyo dadkii waayey eheladoodii ay jeclaayeen. Inka badan 70 ka mid a shaqaalihii la shaqeynayay Sakwa Sibi ayaa waxay ku geeriyoodeen weerarka maqaayad ku taalay daarta waqooyi ee xaruntaasi ganacsiga. Sibi waxaa la filayay inuu soo shaqo tago subaxaasi, hase yeeshee mid ka mid a shaqaalihii la shaqeynayay ee cunto karayaasha isla ahaayeen ayaa ka codsaday inuu bedelo xilligiisa shaqada. Sibi mar dambe kama uusan shaqeynin maqaayad. Soo galootigan reer Ivory Coast ka yimid ah ayaa waxaa maskaxdiisa weli ay qaadan la'day weerarkii argagixisada ahaa ee ka dhacay halkaasi, kaasi oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan, waxaana ku adkaatay inuu samaysto asaga xataa saaxiibo ku dhowdhow si la mida kuwii xilligaasi uu lahaa. Axadda maanta ta goor dambe madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu ka hadlo ubaxyana uu dhigo Pentagonka, halka marwada koowaad Jill Bidenna lagu wado inay ka hadasho Shanksville, Pennsylvania, halkaasi oo mid ka mid a diyaaradihii la afduubay ee ku dhacday kadib markii rakaabkii shaqaalaha diyaaraddaasi saarnaa ay isku dayeen in ay xoog ku galaan qolka diyaaradda afduubayaasha ay ku jireen. Diyaaraddaasi waxa ay kusoo jeeday magaaladan Washington DC. Akhristayaasha dadka akhrin doona magacyada dadkii leeday ayaa waxa ay kor u dhigayaan dareenkooda, waxaana sidoo kaleto ay muujinayaan murugada iyo xanaaqa iyadoo ay u mahad celinayaan gurmadkii loo sameeyey dadkaasi oo militarigiiyo qeybaha kale ka imaanayay. Wixii ka dambeeyey 11-kii Sebtembar, weeraradii ka dhacay gudaha dalka Mareykanka, waxaa la adkeeyey amniga gudaha wadanka Mareykanka, waxaana sare loo qaaday mukhaabaraadka bannaanka, kuwaas oo diiradda lagu saaray argagixisada dibadda iyo kuwa gudahaba ka dhalan kara.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. haatanna Muqdisho. Madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa guddoominayay shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo muddo 2 maalmood ah socon doona ayaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waxay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin sugidda amniga dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jirta, iyo la dagaalanka argagixisada. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran kaasoo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, halka aaladda fogaan aragga uu uga qaybgelayo madaxweynaha maamulka Puntland. Sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, shirkan ayaa looga hadlayaa arrimaha hortabinta u leh shacabka iyo dowladda, gaar ahaan sugidda amniga, wax ka qabashada abaaraha, iyo la dagaalanka argagixisada. Haddaba shirkan oo socon doona muddo 2 casho ah, maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara? Heshiisyo caynkee ah ayaana looga gaari karaa madmadowga ka jira xiriirka maamulada iyo dowladda dhexe? Dr. Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Shirka maanta ka bilowday caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, qodobo muhiim ayaa lagu lafaguri doonaa, laguna gorfayn doonaa. Waxaa ugu horeeya malafka amniga oo la rajeynayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay meel isla saari doonaan. Waxaa kaloo isleeyahay waa lagu lafaguri doonaa abaaraha iyo sidii ummadda Soomaaliyeed wax loo gaarsiin lahaa. Qodob kale islaahay waa muhiim oo in laga wada hadli doono waxa weeye deeqaha caalamka ka imanhaya oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maalmahan ay ku kala aragti duwanaayeen sidii loo qaybsan lahaa. Iyaduna waxaa la isleeyahay, inkastoo ina soo shacab bixin, laakiin la rajeynayo in laga wada hadlo maamul goboleedyada intooda badan waqti ku darsaday xilligii xilligooda. Intaas oo dhan waxay dhicayaan xilli uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu rabo inuu ka qayb galo shirka qaramada midoobay maalmaha soo socda ka dhici doona dalka Mareykanka.
Aqoonyahanada ka hadlay qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu falanqayn doono muddada uu soconayo ayaa waxaa ka mid ah Dr. Shaafici Axmed Faarax.
Kulanka maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxaan isleeyahay 4 qodob ugu adag oo la wada hadli doonaa. Qodobka koowaad oo ah in laiska qanciyo qaabkii loo dhisay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee cusub oo ay masuug badan ka muujiyeen ama daliil badan ay ka muujiyeen dad Soomaaliyeed oo tiro badan, iyo qodobka labaad oo ah arintii maaliyadda ee biryaha dhan taagneed oo ay Muqdisho kala dhex dhigtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wasiiradooda maaliyadda, iyo qodobka saddexaad oo ah arinta la dagaalamka Al-Shabaab oo dhibaato badan ku haysa in muddo Soomaaliya, iyo qodobka afraad oo ah arinta abaaraha oo dalkeena maanta dhibaato badan oo bilaadnimo ay ka jirto. Waxaan is leeyahay waxaa abaaro laga shaqeyn karaa iyo amni markii arinta siyaasadda iyo dhaqaalaha heshiis lagu yahay. Waxaan is leeyahay dowladda Soomaaliyeed in ay soo dhaweysato dowlad goboleedyada, ay garabkooda keensato si loogu gungaaro arinta la dagaalanka Al-Shabaab iyo la dagaalanka faqriga iyo abaaraha.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay ka muujinayaan rajo wanaagsan iyo inuu noqdo mid mara dhal ah, islamarkaana ay ka soo baxaan guulo la taaban karo, sida uu sheegayo Maxamuud Geedi oo Hilowle.
Shirka maanta magaalada Muqdisho uga furmay dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa looga hadlayaa amniga, waxaa kaloo looga hadlayaa abaaraha. Waxaa kaloo lagu hadli doonaa gulufka colaadeed ee ku wajahan Al-Shabaab, sidii si siman bawqaf midaysan looga qaadan lahay. Buga ajendahaas maanta iyo ka wada hadlayaan horyaala. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu rajaynayaa inuu ku dhammaado afkarad iyo isku aragti, kadibna uu shacabka Soomaaliyeed oo nasiib u yeesho dowlad iyo maamul goboleedyo wada shaqaynaya oo dalku maanta meeshuu joogo meel ka fiican oo u dhaqaaqi doono.
Shirkan ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobo maalinta berita ah, islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin qodobada ay dhinacyadu ku heshiiyeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa toddobaadkii hore markii labaad loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Magacaabistiisa ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horay u qabtay. Qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya markii uu guddoomiyaha cusub la magacaabayay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, dib u heshiisiinta bilicda iyo sidoo kale baahinta adeegyada aasaasiga ah. Haddaba warbixin ku saabsan howlaha horyaal leh guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi mar kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dhowaan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kaasoo markii labaad xilkan qabanaya. Waxaana jirta caqabado badan oo xilligan ku gadaaman magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka mid yihiin amni darrada ka jirta magaalada, nadaafad xumida, iyo burbur ka hareeyey inta badan wadooyinka caasimadda. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir? Waa kan Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Waxaa horyaala guddoomiyaha shaqooyin aad muhiim u ah, qaarkoodna dadku ay gaari waayeen ka horreeyey, qaarkoodna laga gaabiyey. Waa marka koowaad ee horta waxyaalaha ugu muhiimsan aniga waxaan aaminsanahay oo loo baahan yahay guddoomiyaha in lagala shaqeeyo in la hoos geliyo amniga gobolka Banaadir. Sida hadday u shaqeyso Washington oo kaleeto oo duqa magaalada guddoomiyaha maaragtay Washington ama mayorkeeda oo ay u hoos tagaan booliska iyo amniga iyo halkaas jooga jir ka jira, waxna waa wax heer federaal ah, waxna waa wax gobolka Banaadir muhiim u ah runtii dadkiisa iyo maamulkiisaba. Marka waxaan qabaa in lagala shaqeeyo guddoomiyaha gobolka in la hoos geeyo amniga, loo sameeyo boolis u gaar ah caasimadda. Boolisna waa boolis federaal oo heer federaal ah iyo mid gaar u ah maaragtay gobolka Banaadir ilaalintiisa. Marka taasi waa waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumaddu si wala shaqeeyaan guddoomiyaha. Waana runtii arrin aan isleeyahay waxay u heli kartaa hanaanka amni ee gobolka Banaadir. Waxaana aad muhiim u ah bal markaan in tajribo laga qaado oo la qiimeeyo in waxay iska bedelaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa wax ka qabashada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Sidoo kaleeto guddoomiyaha waxaa horyaala shaqo aad u muhiim ah oo la xiriirta hadday noqoto hanaanka waxbarashada, hanaanka adeega guud sida waxbarashada iyo hanaanka caafimaadka iyo nadaafadda. Haddii aan ka hadlo oon sii dhammaystiro, ciidan waxaa jira la yihaha milishiibiyo ama ciidanka ilaalada deegaanka. Ciidankaas waa ciidan aad u muhiim ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo. Wixii retire noqdana maaragtay xuquuq gooniya la siiyo oo laga reebo, wixii kalena maaragtay dib loo habeeyo oo dhalinyaro firfircoon oo aqoon leh lagu biiriyo, maadaama ay noqonayaan indhihii maaragtay bulshada oo ay ka shaqeynayaan faydhowrka oo ay ilaalinayaan deegaanka oo ay ka shaqeynayaan sidoo kale canshuurtii iyo runtiidii.
Burburka wadooyinka iyo nadaafad darrada haraysay qaar ka mid a magaalada ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay tabayaan shacabka Muqdisho inuu kaalin ka geysto guddoomiyaha gobolka, sida ay ku warramayso Xabiibo Cali Yuusuf oo ka tirsan gabdhaha wax ku bartay gudaha dalka.
Run ahaantii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka rajaynayaan guddoomiyaha cusub ee la doortay saddex arrimood oo muhiim ah oo ugu horeeya uguna muhiimsan yahay amniga gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo tayadiisa kor loo qaado, iyo sidoo kale nadaafadda qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho oo u baahan ayadana in olo nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyo digmooyinka bishii laba jeer ama saddex jeer. Waxa kaloo muhiimka waxa ay tahay dib u habeynta biyo xireenada ee magaalada, kanaalada biyaha qaada. Waxaa la arkaa badanaa in dadka shacabka ah ay kala kulmaan caqabad marka roobabku ay da-aan, isla markaasna isku socodka degmooyinka magaalada Muqdisho oo xirmo sababa la xiriira bulaacadaha iyo biyo qaadayaasha oo run ahaantii aad u xirma marka roobabku ay da-aan.
Ugu dambeyntii, Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.
Mayrka Muqdisho ee lasoo magacaabay waxaa looga fadhiyaa ugu weyn waxay tahay inuu si dhaba inta uu kuhor galo dareenka dadweynaha ku nool caasimada iyo guuxooda u bedelo ficil uu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho inay lasoo laabato mar kale maqaamkeedii si sharaf leh oo ay bilicdeedii iyo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo wadooyinkeedii iyo adeegyadeedii bulshada ee asaasiga ahay ay u shaqeeyaan, dadka ku nool caasimaduna ay xaq u yeeshaan inay soo doortaan dadka maamulaya hadda ka bacdi ugu horreeya guddoomiyaha duqa magaalada golahoodii doogaan deegaanka inay doortaan cadaala ka shaqeeya ayaa looga baahan yahay inuu noqdo isagu qofkii ugu dambeeyey ee duq magaalaha ayaa laga soo magacaabo madaxtooyada. Waxaa kaloon isleeyahay hadda koor guddoomiye kasoo noqda gobolka Banaadir halkudhig oo isticmaali jiray ayaa jirtay waaga oo ahayd $1 ku dhisa dalkaada. Marka waxaan isleeyahay halkudhiggaas xilligan oo xilligii loogu baahida badnaa dadka Soomaaliyeed inta la abaabulo ee ku nool caasimada qof kasta la yiraahdo bilicda caasimadii amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeeda qeybaad ka tahay ee $1 ku dhisa dalkaada inuu mar kale shacaarka ee halkudhiggaas soo celiyo waan qabaa.
Muqdisho oo ah caasimad ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 milyan ayaa sanadihii ugu dambeeyey wajahaysay caqabado kala duwan kuwaasoo wax ka qabashadoodana ay hortaalo duqa cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan taliyaasha Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Booliiska dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay xoriyadooda dib u soo celiyeen dad rayid ah oo kooxdan u xirnaa. Wariyaha V O A Maxamed Dhaysane ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Afhayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya ay fuliyeen howlgal ka dhana Al-Shabaab, iyagoo ku dilay howlgalkaasi laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 ka mid ah maleeshiyadooda. Booliiska ayaa sheegay in howlgalkaasi looga dan lahaa in lagu burburiyo xarunta ugu weyn ee ay Al-Shabaab dadka baadda uga qaataan oo ku taalay magaalo yar oo lagu magacaabo Mubaarak oo ku taala meel 95 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan caasimada Muqdisho. Shirkaasi jaraa'id oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu afhayeenku ku sheegay in mid ka mid a taliyayaashaasi lagu magacaabo Carab, halka kan kalena lagu magacaabo Oumaye, waxaana sheegay in ay ahaayeen taliyaal sarsare oo ka mas-uul ahaa howlgalka baadda ah ee dadka lacagaha looga qaado. Waxa kale oo uu sheegay in militariga Soomaaliya ay sii daayeen maxaabiis rayida oo kooxdaasi ay haysteen.
Abaarashantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah, halkaas oo jab xoogan kasoo gaaray argagixisada. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga Carab oo ahaa horjooga ku xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubaarak, iyo Oumaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaaraawgii. Sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay 10 ka tirsan maleeshiyada argagixisada oo ku jira horjoogihii ugu sarreeyey ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubaarak. Xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ahaa oo argagixisadu ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaasba baad ka aruuriyeen. dadka qaar waxaa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo walow dadka qaar ay wax soo gaareen ay wax ka soo gaareen howlgalkaas kuwaas oo haddaba baaristooda ay socoto.
Afhayeenka ayaa uga digay shacabka inay u dhigan nuglaadaan Al-Shabaab.
Haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dembi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhagan nuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciddii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walow weliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankoynta kiisaska noocaasa.
Warbaahinta gudaha iyo dadka deegaanka ayaa soo wariyey in ay jirtay duqeyn dhinaca cirka ah oo barbar socotay howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab Jimcihii. Kooxda argagixisada ah ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 10 qof ayna ku dhaawacmeen 20 qof oo dhammaantood rayid ahaa. V o a si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada ah in duqeyn ay jirtay iyo in rayid ay wax ku noqdeen. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa amni sii xumaanaya sanadihii dhowaa. Al-Shabaab ayaa ah mid ka mid a halista ugu weyn ee ka dambeysa weerarada ay dadka badani ku dhinteen ee dalka ka dhacay iyo weliba mararka qaar wadamada dariska la ah Soomaaliya.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo kuubaysay warbixintaasi uu soo diray wariyaha V o a Maxamed Dhaysane. Markana Ethiopia, gobolka Gambela ee dalka Ethiopia ayaa bishii Juun weerar ay ku qaadeen koox fallaaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta oromada, waxayna sare u qaaday taasi cabsida laga qabo in dagaal sukeeye oo hor leh uu ku fido dalka. Wariyaha V o a Henry Wilkins ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyaasha waxa ka dambeeya rabshadahan iyo waxa ay uga dhigan tahay ammaanka Ethiopia. Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintaasi soo akhrisay soona koobaysa.
Magaalada Gambeella ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ah ee u dirtay gobolka. Weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyey O L A iyo jabhada xoreynta Gambeella iyana loo soo gaabiyey G L F ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii Juun. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inay tahay markii ugu horreysay ee colaadda oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo fallaagada qowmiyadda oromada uu gaaro magaalada Gambeella. Mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa ka sheekeeyey in uu arkay O L A oo magaalada soo gashay. Abubakar waa shaqaale dowladeed.
He says the shooting began around 6 a.m. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Abubakar says.
Waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6:00 PM, qofna ma filayn. Sidaasi daraaddeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. O L A iyo G L F ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhadda xoreynta Gambeella ay hormuud u ahayd O L A. In ka yar 7 kadib, gobolka Oromiya ku dhowaad 400 oo qowmiyadda amxaarada ah ayaa waxaa dilay metidiinta O L A. Rabshadaha degdega ah ee ay Human Rights Watch ugu yeertay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeye oo labaad. Macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay iskudhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoost ee sanadkii 2020 ilaa Julaay sanadka 2020 ay jireen 3,784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo O L A, marka lala barbar dhigo 610 oo sanadkii hore ahayd, taasoo ah ku dhowaad 5 laab. William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay-adda International Crisis Group oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka oromada iyo la-aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia, gaar ahaan tan iyo markii dowladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii 2018. Waxaan filayaa intaasi ay sii hurisay kacdoonkii ciidanka xoreynta oromada kadib markii lagu guuldaraystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii. Oromada ayaa ah qowmiyadda ugu badan dalka. Davidson ayaa la weydiiyey in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo uu dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto fallaagada Tigreega ee waqooyiga dalka.
probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adamawa or the federal government authority in Addis Ababa, Finfinni. But it is, you know, affecting a huge number of people in Oromia.
Waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dowlad goboleedka ee Adama amaba dowladda federaalka ah ee Addis Ababa, laakiin waxa ay saameynaysaa tiro aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia. Sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka. Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromia. Waqtigan la joogo, Gambeella waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilomitir oo ka shisheeya duleedka ay booliska deegaanku waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan OLA. Saraakiisha gudaha ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin qorshe xasiloon. Chankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambeella.
He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Waxa uu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaasi ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhadda kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Qaramada Midoobay ayaa todobaadkii hore ka dhigtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay bilaha fooda nagu soo hayo macluul isu bedeli doonto, arrintaas oo keeni karta in kumanaan ruux ay gaajo u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Madaxa arrimaha bini'aadanimada ee qaramada Midoobay, Martin Griffiths, ayaa sheegay in macluusha ay suurtagal tahay in la arko inta u dhexeysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Qaramada Midoobay waxay deeqbixiyaasha ka dalbatay lacag dhan ugu yaraan $1 billion oo loogaga hortago abaaraha Soomaaliya. Abaartan ayaa barakicisay 400,000 oo ruux, qaar ayaa u qaxay xeryaha qaxootiga ee Kenya, halkaas oo lasoo sheegayo inay ku haysato xaalad nolol xumo ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ay abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhaab. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, Cabdulaahi Cali Aadan. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
Waan dhahow walaal, waadna mahadsanta.
Adigaa mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ee abaaruhu ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhaab.
Runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kale, Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyay 2016 qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen, wayna noqon jireen markay wax waayeen. Hadda laakiin waqtigan aan ku jirnaa sanadkan iyo sanadkan soo dhaafnay, dad fara badan ayaa imaaday oo xeryaha tuuran, dadkaasoo weli aan la diiwaangelinin. Waxaa kaloo jira dad hadda maalmahan bishan iyo bisha aan soo dhaafnay, habeen aan dad imaanayna ma jiro. Waxaad arkaysaa dad fara badan oo caruurtoodii wato oo soo lugeeyay, kasoo lugeeyay tuulooyinka ugu dhegan oo Kenya dhexdeeda iyo kuwa Itoobiya kasoo lugeeyay. Waxaa kaloo arkaysaa kuwa ka imaaday ilaa jubbooyinka. Marka xaaladda runtii aad bay u adag tahay. Dadkii ma haystaan wataqaana wax gargaar, ma haystaan meeshay iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu u imaaday caawiye mooye. Dad waxaa jira marka dad ehel halkan aan u joogin, qaraabana halkan aan u joogin, oon cid caawisana aanan jirin.
Waayah, marka dadkaasi tiradooda ma la ogyahay inta ay gaarayaan?
Muddo laga jooga 4 bilood ka hor waxaa jirtay markii dadkii ay isku farabateen, macluushina ay badatay, waxaa jirtay ayadu NHR iyo dowladda Kenya qaybta qaxootiga raas, waxay diiwaangeliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diiwaangeliyeen oo ay ku caawiyeen buunooyin raashin lagu qaato. Bunooyinkaas oo laakiin wax kale aynu ku helayn, laakiin biyo raashinka bis ay ku qaataan. waxaa jira marka dad fara badan oo marka aanan joogin xeryaha ka maqanaa oo hadda imaaday ilan waxaa laga joogaa 3 bilood ka hor 4 bilood ka hor ayay ahayd 35,000 hadda waxaa kusoo kordhay ilaa 45,000 oo kale ayaa kusoo kordhay marka halka waxaan ku dhihi karaa 80,000 oo qof oo baahana ah oo waxbana aan haysanin ayaa jooga xeryaha dhadhab
waayah marka cabdulaahiow maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii xeryaha qaxootiga ee dhadhaabeed dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa kusoo galay xeryaha dhadhaab xaaladooda haddii aad eegteen bal maxaa idinkaga muuqda waa sidee xaalkooda haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysa aad u sifayso duruufta ay ku nool yihiin
dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan waa dad iska imaaday oo iska degay meel banaan ah aanan haysanin guri aanan haysanin gogol ay ku seexdaan aanan haysanin biyo ay cabaan aanan haysanin cunto ay cunaan meel banaan iska fadhiyo qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo waxaa jira dad mutadawiciin ah aan fara badneyn laakiinse hal iyo laba ah oo marmar caawiya maadaama dadkan ay fara badan yihiin meelaha ay degayin ay kala fog yihiin waxaa laga yaaba meel waxaa laga yaaba 100 qoys ama 30 qoys meel ay degan inay wax siiyaan kuwa kale meelaha kale degan ayna waxba gaarsiinin marka nolosha xaqiiqdii aad bay u adag tahay maalin dhow waxaan u yeernay media waan u yeernay dadba idaacada ka socdaan tusnay dadka marka xaaladooda aad bay u adag tahay waxaa kale rabaa inaan kugu daro waxa hadda ugu daran waa biyaha nolosha noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxootiga ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa inta qof oo diwaangashan oo unt diwaangashan ayaa biyaha lagu bixiya qofkii maalinkii 15 liter ayaa loogu tagay shidaalkooda ayaa la bixiya marka waad fahmi kartaa intaasoo 1,000 oo qof oon biyo haysanin oo dadkii walaalahooda ama soomaalida maanta haddii biyo la waraabi beri waxaa laga yaba inay biyo helin marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay waana waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay haddaad tagta banaanka dadka ay degan yihiin qaxootiga ka bixiya banaankiisa dadka aad bay u taysan yihiin marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifo dhagax leh xagadheer inay arkaan ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan
maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha biyaha xagee ka helaan ceelal miyaa idin qodan mise booyadaa la idinkugu dhaamiya
may dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan haamahaasaa u qeybiya marka tuubooyin intii baabi loo xiriya u qeybiya laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shigo sababtoo ah shidaalka lagu shigo waxaa waaya tusaalaan xerada dhagax leh hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 15 liter biyihii maalinkuu heli lahaa shidaalkiisa loogu dhufanay marka shidaalka ka badan lagu mashibi karo matooradi mana la helaayo marka inti yaraada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qeybsanayaan marka cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro dadka biyo keliya maaha wax biyaha hooyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha haddaad aragta ilmaha iyo maamooyinka waayeelada haddaad aragta caloosha ku xanuunaysa
waa tahay marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha kasoo cararay
diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga jooga ayaa la joojiyey waxaana joojisay dowladda kenya UNHCR-ta way ogtahay arrintan wax badan baa laga hadlay laakiinse waxay u muuqataa inay micnaha dusha ay iska saarhaynin sababto dhoo jeer baan kala hadalnay waan kala hadalnay waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal ha la caawiyo marka ayagii baa micnaha aanan la hadlahaynin dadkii arrintan ay quseysay aanan wadahadal fara badan aan la samaynhaynin sababto waxay leeyihiin dhadhaab kamis waqti dheer bay joogeen way daaheen xeryihii wixii baa qeyl laga dhinaya laakiinse dadka dhibaataysan waxaa ma aqaanaano markii dhibaato ay soo foosaarto xagee loo cararay inta may usoo cararayaan marka UNT laakiinse way ka cagajiideysa arrintan wax badan baan kala hadalnay xil weyn iskama saaraysa arrintan
waa tahay gudoomiye cabdullah waa mahadsan tahay iigu jir khadka dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacay waa cabduul xujaale, waxaan ku suganahay xeryaha dhadhaab khaasatan xerada ifo. Gudoomiye cabdullaahi, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal oo ah, dadkan haddaanan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay, maxaa ka dhalan karo? Annagoo og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyooga ka imaanaya Soomaaliya oo weliba ku sugan xeryaha agagaarkooda, iyagoo la ildaran macluul iyo gaajo iyo maxalli jir, haddana ay usii dheertahay hoy la-aan iyo maxalli jir cunno. Marka intaasoo dhan annaga og, waxaan maxaa ka dhalan kara marka?
Waad mahadsantahay Xujaalow. Saad ogtahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday, haddaanan la caawinin iyo sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin, dadka way dhammaanayaan. Sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna, caruurta ay dhammaanayaan, caruurta nafaqalaan bay la dhimanayaan, meelaha dadka ay degayin biyo lama gaarsiinin, caafimaad ma haystaan. Marka haddaba haddaad tagto meelaha ay dadka degayin qabriyaasha, maalinba dad baa la xabaalaya, caruur waxa u badan iwaayeela dadka dhammaanaya. Marka dhimashada hadda ayba bilaabatay, wax ma taqaanaa la sugay maaha. Haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana, xaaladda way kasii daraysaa.
Anigoo daba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay, ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xeryaha?
Waa jiraan dad baha meesha ay dadka degan yihiin, dad waxaa jira gudoomiyaal ah oo gudoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira. Tirada rabta way diiwaan geliyaan, intii caruur oo dhimatay, intii waayeel oo dhimatay way diiwaan geliyaan, way ka warqabaan dadka ay u dhowbaa. Yaa arrintaas oo aan u xilsaarnay.
Tiro aad ogtahay ma jirtaa hadda Cabdullaahiow?
Hadda waqtiga aan joognay bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay, caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha annaga hadda aan degannahay, waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug iyo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey. Bishan hadda aan ku jirno weli maay dhammaanin, tirada saxda maan ogin, laakiinse dadka gudoomiyaasha ah oo meesha u xilsaaran ayaa diiwaangeliya, waana la socdaa dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale, ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Soo dhowala.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Xaawa Cabdiqaadir Axmed. Waxaan ku soconaa xeryaha dhadhaabeed, khaasatan kaamka dhagaxley. Waan ku salaamayaa gudoomiye salaan sare. Gudoomiye, su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay, ma helaan dadka kasoo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011-kii? Waana mahadsan tahay gudoomiye.
Waad mahadsan tahay Xaawa Cabdiqaadir. Dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha. Saad ogtahay 2011-kii caalamka dhan baa kusoo jeestay xeryaha dhadhaab, macluushi ka jirtay, aad baana loo caawiyey, hay-adihii oo dhan baa soo istaagay, dadka islaamka oo dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinahay. Haddeertan laakiin dadku way imaanahayaan, banaanka iska degahayaan, wixii tooda imaatan way dhimanhayaan, wixii kalena way joogaan. UNHCR saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay, dowladda Kenya qeybta u xilsaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay. Laakiin haddii xataa dadkan boona ay raashin ku qaataan bis la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga, haddii xataa boona la siinaa raashinka WFP ay bixiso bis ay heli lahaayeen, xaalada san way ka fiicnaan lahayd. Marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin, la arkaya ayaa loo diiday in xataa caawimaadkii, boonooyinkii, raashinkii in la siiyo, biyihii in loo hagaajiyo, in mataqaana dadkan la diiwaangeliyo inay xuquuq helaan. Marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan. Markii laga reebo shaqsiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey oo isku soo dardaray oo dadkan siinay moogi, wax ayadoo ka warqabo ma jirto dadkan oo wax siinay.
Sababta maxay idinku ugu sheegeen sababaha ay u diiwaangelin la-yihiin?
Dowladda Kenya 2016 saad ogtahay waxaa jiray heshiis dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR ay sii xidheen oo dadka dib loogu celinayo Soomaaliya. Maadaama barnaamijkaas uu furnaa, marka haddii dad la sii diiwaangeliyo bilcags ay noqonaysaa, tii bay u joojiyeen. Laakiinse waqtiga ilaa maanta inta ka dhexayso dadkii laabtay oo Soomaaliya ku laabtay, qaar ka mid way soo laabteen. Marka way ogyihiin in mataqaanay adeega asaasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen, dadka ay soo noqdeen way ogyihiin. laakiin dowladdii Kenya qaybta mataqaanaya laanta qaxootiga barnaamijkaas aad bay u egtahay, way ka warqabtaa. Waan u sheegnay marka calaamadii hore u muuqataa oo ahayd in dadka ay repatriation ay ku laabtaan, registration aanan suurtagelaynin sababtoo ah taas ay cuskunaan. Laakiin mar badan waan u sheegnay, waan la fariisanay, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay dadkan inay dhibaataysan yihiin. Caruur badan ba hadda qaxootiga ku dhalatay oo dad waxaad arkaysa shan sana meeshan qaxootigu ahaa, caruur ku dhalay shan laba cunug saddex cunug ku dhalay, dhalasho aan haysanin, aqoonsi aan haysanin. Marka caqabado fara badan ba halkan ka jiraan.
Waayahay dhegeysta kale ayaa doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leenahay dhegeystaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Waliyas Cumarisi, waxaan jooga degmada Mara ee dowlad deegaanka Soomaalida. Aad baan u salaamayaa martida barnaamijka, sidoo kale waxaan salaamayaa dadihiyaha barnaamijka. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, maadaama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyey nidaamkii cuntada dunida oo dhan, siiba hay-adaha gargaarka bixiya, arintaasi sidee idin saameysay haddii aad tihiin dadka ku nool xoriyaha qaxootiga ee Dadaab, maadaama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geyiga, dunidana ay cunto la-aan aada u baahsani ka jirto. Sidee arintaasi idiin taabatay haddii aad tihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dadaab ee Kenya? Waa mahadsantii.
Arintaas anaga aad bay noo saameysay, sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay-adaha siiyaan keliya kuma tiirsana, waa dad shaqaysto ah, xamaasho ha ahaato, maadaama culeysyadaas ay jiraan. Cuntada nooga imaaneysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaaneysa way kacday, tii Kenya aan ka helaynin way kacday. Marka qofkii biilan jiray $10 hadda marka $100 inuu biisho waaye, marka noloshii way adkaatay. Qaxootiga hadda aad bay u adag tahay, taasaa sababtay in mataana dadkan hadda soo qaxay hataa la caawin laayahay. Marka annaga qaxooti ahaan xaqiiqdii hadday noqoto nolosha cuntada, shidaalka, wixii ahaatoba aad bay noogu kacday.
Waa tahay Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Dhowaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay, marka sidee ayaad usoo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub, Ruto?
Madaxweynaha cusub annaga aad baan usoo dhaweynay markaan nahay dadka qaxootiga Dadaab ku nool, sababtoo ah waxaa la rabay waa isbedel. Isbedelna waan la helnay. Waxaan rajaynaynaa inuu fasixi doono diiwaangelinta qaxootiga, maadaama hadda ka hor la joojiyey 2016 markii la joojinayay uu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa uu ka warqabay. Mar uu imaaday Dadaab wuxuu ballan qaaday in mataqaana xeryahaana la xiraynin, xeryahaana la xiri doono marka keliya ay dadka Soomaaliyeed ayada ay go'aansaan inay isaga baxaan xeryaha. Hadalkiisa taas ayaan ka xusuustaa marka. Laakiin waxaan rajaynaynaa, aadan ugu rajo weynahay in mataqaana dadka qaxootiga oon diiwaangashaneen la diiwaangelin doono, loo ogolaan doono in la diiwaangeliyo, dadka tabaalaysana la caawin doono. Marka rajadaana maxuma xaqiiqday.
Waayahay. Marka ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini aadanimada, ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ku dacdaraysan xeryaha Dadaab?
Maya, weli wax noo imaaday malaha, waxna soo gaaray malaha dowladda Soomaaliya. Waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, tookadii hore uu madaxweynaha uu ahaa. Markii la dhahay qaxooti waa la xiraya, waa ku imaaday dowladda Kenya uu la fariistay. Waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo ama ergi uu soo diro dowladda Kenya ay la hadlaan, ayna ka codsadaan in mataqaana qaxootiga fursad la siiyo lagu diiwaangeliyo. Nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatay in ay ka saacideen ayaan ka rajaynaynaa insha allah.
Cabdullaahi, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah, kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashnayn, maxaa ku safeyn leeda hadda
xaaladda qaxootiga? Qaxootiga haddii dhinac loo eego, waa dad mataqaanayo oo furfurun oo dad Soomaaliyeed oo iska shaqaysta waa yihiin. Dhinaca kale haddii loo eego, haddana waa dad iska nugul oo mataqaanayo aan haysanin adeeg fiican, aan haysanin haddii la caawin lahaa dadka, ama garab la siin lahaa, ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa, dad shaqaysa ay noqon lahaayeen. Tusaale ahaan, dadka hadda ay shaqaysan lahaa, hataa ganacsi ay furan lahaayeen, looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan Dadaab. Dadaab iyo xeryaha waad ogtahay waa 10 kilomitr 20 kilomitr square waay.
ma dhaafi karaan. Haddii marka dadkan fursad la siinaa sida qaxootiyaasha ku nool mataqaana Uganda oo kale oo ay shaqaysan lahayn, dadka waa inay shaqaysan lahayn, waxna way la imaan lahayn, gacmo horsi fara badan ay ka bixi lahayn. Laakiin caqabadana haysato waxaa waaye restrictionkan oo qaxooti meel buu aadi karin, uu dhaqaaqi karin, uu ganacsan karin. Haddii uu mataqaana ba isku dayataa inuu Soomaali xaggeeda uu aad u ka shaqeyso, xuduud way xiran tahay, waxaa soo qaadoma dhaxda laga qaadanaya mataqaana waa laga gubaya. Marka dhibaatooyin fara badan baa jirta oo xagga waxaa lagala dagaalamaya qaxooti, xagga dhaqaalaha ganacsigii baa lagala dagaalamaya. Marka waxaan ku rajo weynahay in mataqaana isbedel ilaahay uu keeno oo qaxooti ay shaqeysaan. Qaxootigu aad bay diyaar u yihiin inay shaqeysaan, laakiin dhaqdhaqaaqii baa mataqaana loo diiday.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ee Kenya, Cabdullaahi Cali Aadan, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, nalana socodsiinayay markana Sweden. Maanta waxaa ka bilaabatay doorashada dalkaasi ee baarlamaaniga ah iyo tan gobolka iyo tan deegaankaba, walow dad badani ay si hordhac ah u sii codeeyeen. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday ololaha doorashada oo ay xisbiyadu ku soo bandhigayeen aragtiyadooda siyaasadeed ay ka qabaan arrimaha waaweyn ee doorashada ku gadaameen, oo ay ka mid yihiin sare u kaca qiimaha maciishada iyo gaaska faldambiyeedyada, dhallinyaradu ay geystaan sugitaanka dheer ee goobaha caafimaadka, iyo sidoo kale dhimidda dadka u soo haajiraya dalkaasi Sweden. Xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa intooda badan aragtidooda ku saleeya garabyada midig iyo bidix, inta badan Soomaaliduna waxay u codaysaa garabka bidix ee xisbiyadaasi. Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha ee magaalada Maalmo ayaa wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay doorashada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore soo mahadsan tihiin fursadan ay siiseen Voice of America. Doorashadan waxa weeyaan kulleyde anigu waa maxaan umaleya doorashada saddexaad ama afaraad aan ka qayb galo. Xisbiyadana mataqaanaa waxaan ku ololamaynaa oo doorashadan ku galaynaa waxa weeyaan kulley waxyaaba badan oo xisbiyadu ay aaminsan yihiin. Anagu taa waxaanu kambeynka ku socon ku galeyna waxa weeye inaanu xoojino barwaaqo socodka oo caafimaadka, meelaha dadku waaweyn lagu xanaaneeyo, ciyaalka meesha lagu xanaaneeyo, meelooyinkaasoo dhan in mataqaana dhaqaale badan la geliyo. Taas weya horta qodobka ugu weyn ee aanu doorashada ku galeyno. Waxyaaba badan oo kalena way soo raacaan runtii xagga nabad sugidda waddanka in laga shaqeeyo.
Waa tahay doorashadan maxay kaga duwan tahay baad is leedahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Sweden?
Dhowr arrimood ayay mataqaanaa ay doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Meelo badanna way isaga siman yihiin doorashooyinkii hore, laakiin dhowr arrimood bay kaga duwan tahay. Horta koow, waa doorasho aada laisugu dhow yahay labada isbahaysi. Waxaa leedahay xisbiyadu xisbiyaha sibay u wada shaqeeyaan, moogtay 8 xisbi baa baarlamaanka fadhiya, 4 iyo 4 baa wada shaqeeya. Marka la sameeyo tirakoobyada, aad bay labada isbahaysi isugu dhow yihiin. Marka taas horta waa qodob kuleelinaya doorashada. Talabaad ee doorashada ugu dhowanta waxa weeye in badan waxaa jiray xisbi lagu tilmaamo inay cunsuran yihiin. Doorashooyinkii hore oo dhan xisbiyadu hal meel bay ka wada istaagi jireen, oo xisbi kasta wuxuu oran jiray, wuxuu ballan qaadi jiray in xisbiga cunsuriga lala shaqeynaynin. Hadda waa markii ugu horreysay taariikhda in Conservative Party-yaashu ay iraahdaan si furan inay la shaqeyn doonaan oo ay wada shaqeyn doonaan. Marka way ka duwan tahay doorashadan, because haddii Conservative-gu hadda xukunka qabto, wuxuu noqon doonaa xisbi iyo maamul ku tiirsan xisbi cunsuriya. Marka labada arrimood horta way kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Sweden waxay ka mid tahay wadamada ay Soomaalidu aad ugu badan tahay. Dhinaca siyaasadda waxaa la sheegaa inuu jiro isbarbar carar oo dadka Soomaaliyeed doonaya inay doorashada galaan meelahaas laga helo, sidoo kalena xataa dadka codeynaya marar badan dad kale oo aan Soomaali ahayn ay u codeeyaan oo ay ka jiitaan dadka Soomaaliyeed ee sharaxan, iyaga oo laga yaabo waxyaabo Soomaalida dhexdeed ah ku diidaya. Taasi ma jirtaa?
Walaal, horta arrintaa kuma raacsani oo arrintaa waxba kama jiraan. Waxa weeye horta saa sheegta weeyaan oo Soomaalidu waxa weeyaan gruubyada ama bulshooyinka ugu waaweyn ee ku nool wadankan, Soomaalida waxay yihiin gruubka ugu weyn ee Afrika kasoo jeeda. ee ku nool maanta Sweden. Waxa weeye ma taqaanayay in dadka soo dhanna iswada raacaan wax macquula maaha. Horta in la ogaadana weeyaan meelaha ajnabiga ee Soomaalidu ku badan yihiin degan yihiin 70% ama 80% ama 60% waxay u codayaan xisbiga soo shaqadeeya. Marka way caddahay in dadka badankood iyagoo marka ah dad shaqaala u badan xisbigayguna yahay xisbiga shaqaalaha. Marka majoritiga ugu weyn horta waxa u codaya soo shaqadeeya, taas waa qodob. Talabaad, in la yiraahdo jaaliyiintu ha iswada raacaan oo mataqaana dadku hal meel ha looga codayaa anigu uma arkin macquul tahay. Dadku fikiray leeyihiin mataqaanaya way kala fikir duwanaan karaan. Marka in dadku ay kala raacaan xisbiyooyin oo nin kastaaba eegto waxa isaga dan u ah, saasay ku jirtaa arrinta dimuqraasiyadu.
Laakiin Mubaarak, maadaama oo dadka Soomaaliyeed ee degan Sweden ay yihiin dad muhaajiriin ah, dalkoodii ay u dhasheenna aan ka u codaynayn oo ay mudan tahay in dadkooda muhaajiriinta ah ay la shaqeeyaan, ma haboon tahay baad isleedahay in ay isu yimaadaan inay ka tashadaan waxa Soomaali ahaan iyaga ay dani ugu jirto, markaana xisbigii ay isleeyihiin wuu idin hoon yahay ay u codeeyaan?
Horta saan kuu sheegayba dee marka horeba waxa horta tirakoob lagu sameeyo jasiirooyinka ma jiraan, laakiin waxaa jira tirakoobyo lagu sameeyo xaafadooyinka. Laakiin waan ognahay xaafadaha dadka ajnabigu degan yihiin. Saan kuu sheegay, xaafadaha ajnabigu ay ku badan yihiin waxay majoritiga weyn u codeeyaan social mediga. Way caddahay taasi. Xaafada dowladeed eeg oo ajnabi degan yihiin, social democratiga u codeeyaan, taas waa qodob. Laakiin iyadoo ay saa tahay muxuu ahaayey inay mataqaana hadda tusaale ahaan waxaa jira qof Soomaaliya oo business leh oo doonaya in cashuurta laga yareeyo, iyo waxaa jira qof Soomaaliya oo doonaya ku nool barwaaqosoon waxlaga jaamacad dhigto ama mataqaanayay oo u baahan in taageer la siiyo. Labada qof iyagoo isla Soomaaliya isku dan ma aha. Marka in la yiraahdo dadku ha iswada raacaan ku shaqeynayso,
haddii aynu Mubaarak u soo noqonno jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda ee Sweden, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ah dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn, kuwaasi oo salka ku haya faldambiyadyada ay galaan kooxaha is-abaabula. Dabcan maanduuriyaashuna dhibta waa ka mid. Xisbigan iminka aad ka ololeynayso, xisbiga shaqaalaha, markasta waxaad ii sheegtay in jaaliyadda Soomaalidu ay u codeeyaan, laakiin dadka Sweden degan qaarkood waxay noo sheegeen in dee marka la codeynayo un la arko, laakiin aanay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dilka iyo dhibaatada ku jirta aanay wax badan u qaban, xataa Soomaalida soo baxdaana aanay dadaal gelin. Arrinkaasi ma jiraa?
May arrinta wax badan kama jiraan. Hadda tusaale waxaa kuwa aniga magaalada Malmo aan ku noolahay, sideed sanaan xildhibaan ka ahay, 2017-kii ayay noogu darnayd oo dilalka ugu badan ee ka dhacaya magaalada Malmo. Hadda magaalada Malmo dilalku waxay hoos u dhaceen 70% ayay hoos u dhaceen. Dowladda dhexena anaga maamula, magaaladana anaga maamula.
Kaasina waxa uu ahaa Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tirsan musharaxiinta xisbiga shaqaalaha ee magaalada Maalmo u waramay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha iyo Cumar Dhuule Cali, Allahu naxariista. Socodkaasi Cumar Luule Cali wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii fiidnimo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.